știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Emisiunea de astăzi este despre război și mesajele bisericilor, organizațiilor religioase, despre solidaritate și împreună simțire. Episcopul de la Huș, cu gândul la Patriarhul Kiril, spune că ortodoxia nu este de partea războiului. Papa Francisc face apel și spune să tacă armele, Dumnezeu stă cu făcătorii de pace, iar creștinii ucrainieni îndeamnă poporul să se roage și spun, este arma noastră în vremuri de război. Iar Biserica Adventistă de ziua 7 anunță că este pregătită să ofere cazare pentru 2000 de refugiați din Ucraina. Rămâneți cu noi! Episcopul de la Huș, cu gândul la Patriarhul Kiril, spune că ortodoxia nu este de partea războiului. Așa cum deja știm și am comentat ieri, Patriarhul Ortodox al Rusiei, Kiril, i-a catalogat duminică pe opozanții Moscovei în Ucraina drept forțe ale răului, care se folosesc de Ucraina, țară soră cu Rusia, pentru a învinge. Ierarhul de la Huș a postat un mesaj în mediul online. Iată ce spune el. Orice creștin, implicit cel ortodox, care poartă în minte și în inimă Evanghelia Domnului Hristos, trebuie să lupte pentru menținerea iubirii între națiunile pământului. Patriarhul Kiril al Rusiei are îndatorirea morală să-i amintească liderului de la Kremlin atât cuvintele imnului dragostei din epistola 1 către Corinteni a Apostolului Pavel, cât și faptul că ortodoxia este întotdeauna de partea iubirii, nu a războiului sau a urii, spune episcopul Hușilor. Comentăm astăzi cu pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bun găsit!
Da, iată, după ce ieri ne-am mirat de declarația Patriarhului Rus, o declarație pro-Putin și pe alocuri chiar pro-război, iată că din România vine episcopul de la Huș și cumva are un mesaj direct către Patriarhul Kiril. Cum ați citit? Cum vi se pare? Cum comentați?
Episcopul de Huș, Ignatie, e un personaj foarte interesant și în ascensiune, se pare, în interiorul Bisericii Ortodoxe. Pe de altă parte, Episcopia de Huș e foarte aproape de zona conflictului. În plus, acesta rostește un discurs absolut normal, absolut caracteristic unei biserici care se vrea să fie aproape de oameni. Și ceea ce spun el este în regulă. Sigur că întotdeauna există interesul de a păstra un echilibru și dacă discursul Patriarhului Daniel despre care vorbeam ieri a fost foarte formal și foarte succint, iată că un alt ierarh din Biserica Ortodoxă Română își permite, dat fiind rangul lui, el nu-i patriarhul, își permite să rostească niște cuvinte pe care patriarhul nu le poate rosti din considerente care țin de politica bisericii. E corect ce spune Ignatie.
Și trimite și la Scriptură, în inima Evangheliei, spune acolo unde se află imnul iubirii. Poate pentru cei care nu sunt obișnuiți cu Evanghelia, spuneți exact la ce face referire, care este textul la care se gândește episcopul de la Huș. E vorba de 1
Corinteni 13, unde Pavel vorbește despre cel mai important lucru care există pe lumea asta și în univers, și anume dragostea, și el descrie pe întreg capitolul cum arată dragostea și încheie într-un mod magistral spunând că rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Și toate vor dispărea, dragostea va rămâne. Asta este esența pasajului la care face referire acest episcop. El îl contrează pe Kiril și spune, ba pardon, nu așa ar trebui să vorbească un ierarh ortodox care
ține. Da, este chiar un curaj. Am remarcat acest curaj.
E un curaj.
Patriarhul Kiril are îndatorirea morală să-i amintească lui Putin.
Da, încă o dată.
Da, încă o dată.
Ignatie nu este patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Și a fi modificat discursul, credeți?
Așa că își poate permite să adreseze un astfel de discurs, pentru că la OAD, adică, nu e vocea oficială a bisericii. El vorbește cel mult în numele episcopiei sale de huși, care e pe malul Prutului, care e acolo, care e mereu confruntată cu diverse neînțelegeri în cadrul acesta al ortodoxiei, care este paradoxală. În timp ce biserica de apus este unitară, ortodoxia este împărțită. Știți, bisericile ortodoxe sunt autocefale, adică biserica ortodoxă română e una, biserica ortodoxă rusă e alta și așa mai departe.
Totuși face referire la spiritul ortodox, care ar trebui să fie același, indiferent...
Așa ar trebui să fie.
De cine-i conduce?
Idealul pe care el îl rostește este absolut corect și apelul pe care îl face este binevenit. Dincolo de conotațiile care țin de discursuri și de comunicare.
Vreau să mergem mai departe, vreau să mergem în Italia, unde Papa Francisc a făcut un apel. Să tacă armele, a spus pontiful, Dumnezeu stă cu făcătorii de pace, a mai spus el. În demersurile de solidaritate, Papa Francisc a vorbit la telefon cu Zelenski, președintele Ucrainei, și ne spune mai multe din Italia, pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Ciao, bine v-am găsit!
Iar întrebări cumva care ne duc pe un teren al speculațiilor, dar nu numai. În cazul, de exemplu, al convorbirii dintre Papa Francis și Zelenski, cred că putem ști cam ce s-a discutat. Ce ați remarcat, ce s-a discutat?
Din păcate, Beatrice, nu sunt foarte multe informații și de data aceasta, așa cum am văzut cu privire la vizita papei la ambasada Rusiei, s-a publicat puțin. CNN făcea o referire la discuția aceasta, la telefonul care a fost făcut între papă și Zelenski și spune CNN, papa și-a exprimat durerea pentru evenimentele petrecute în Ucraina. Deci cam atât avem vis-a-vis de discursul, de telefonul pe care l-a făcut papa cu președintele Ucrainei. Avem mai multe informații însă din partea lui Zelenski, care într-un tweet mulțumește papei, poporul ucrainean simte sprijinul sfinției voastre în rugăciune și mulțumește. Apoi continuă Zelenski, i-a mulțumit papei pentru că s-a rugat pentru pacea în Ucraina și pentru încetarea focului. Iată, sunt câteva cuvinte. Cu siguranță discursul și dialogul dintre cei doi a fost mai mare, însă eu menționez altceva, Beatrice. Faptul că telefonul acesta nu a venit astăzi sau nu a venit înainte, a venit precis în momentul în care cele două țări erau într-o încrâncenare, luptă pe viață și pe moarte. Deci era războiul în plină desfășurare, deci vorbim de câteva zile în urmă, a fost telefonul acesta. Deci eu cred că este de apreciat faptul că papa a venit să încurajeze, să sprijine pe poporul ucrainean. Încă un element important, faptul că papa, așa cum am amintit ieri, a propus pentru săptămâna aceasta, pentru 2 martie, o zi internațională de post și rugăciune. Cred că face parte din acest cadru a eforturilor pentru întoarcerea la pace. Spune, mă rog ca toate părțile implicate să se abțină de la orice acțiune care ar produce mai multă suferință, spune Papa în continuarea discursului despre arme.
Și mai face un lucru, mai face un pas și mai face o declarație, să atacă armele, spune el, Dumnezeu stă cu făcătorii de pace.
Da, dar nu este declarația, pot să spun, directă. APAP este o lozincă în Italia care s-a regăsit în diferite manifestări care au fost zilele acestea. Uniunea Sardă, în Sardenia, a fost o mare manifestare și a fost exact sub lozinca aceasta, să tacă armele. Ministrul, acum nu mi-aduc aminte exact, unul din ministri a intrat în televiziune și discursul lui a fost sub semnul acesta, la Torino, la Alessandria, în diferite locuri. Zilele următoare sunt programate alte manifestări, toate sub lozinca să tacă armele. Deci este o unitate pentru pace.
Mulțumim mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și cu alte știri în alte emisiuni. Mulțumim mult.
Vă îmbrățișez cu drag.
Vă reamintesc că aici în studio se află pastorul Valeriu Petrescu. Iată, avem încă o declarație, cum ați citit și această declarație. Am văzut poziționarea cumva a dumneavoastră ieri față de discursurile bisericilor tradiționale. Cumva le-ați etichetat ca fiind discursuri politice. Cum vi se pare de data aceasta că se poziționează Papa?
Este o partitură multinațională prin care se încearcă să se pună capăt acestui conflict. Evident că șefii de state, și Papa e un șef de stat, nu? Dincolo de rolul său religios, se pun de acord cum să intervină, fiecare ce să spună, fiecare pe ce pedală să apese, în așa fel încât să se încerce să se pună capăt conflictului. Telefonul acesta pentru Zelenski este un semn puternic că ne pasă de voi, ucrainenilor, care suferiți, care aveți o experiență tragică. Și e un gest creștinesc la urmă urmei. Dar nu aspectul creștinesc este foarte important, ci semnificația a ceea ce se transmite. La ambasada Rusiei a mers în persoană. Pe președintele Putin nu l-a contactat, dar îl contactează aici pe președintele Ucrainei și își exprimă compasiunea pentru poporul ucrainean. Asta e foarte important, să nu uităm că jumătate din Ucraina, partea dinspre Polonia, e catolică. Și gestul acesta are semnificație pentru oamenii aceia. Dincolo de asta, sigur că da, cine nu dorește pace, așa ar trebui să fie. Împreună simțirea trebuie să se manifeste între toți oamenii, nu numai între creștini. Sunt eforturi care se fac și sunt binevenite, indiferent de substraturile lor, sunt eforturi care se fac ca această nenorocire să înceteze și victime să fie cât mai puține, pentru că la război, ca la război, știți? Mi-aduc aminte de Război și pacea lui Tolstoi. De atunci și din totdeauna, suferințele pe care le au de parcurs oamenii obișnuiți, care n-au nicio treabă nici cu politica, nici cu înaltele fețe bisericești, suferințele astea sunt tragice și ar trebui să li se pună capăt.
Da, mergem mai departe. Creștinii ucrainieni îndeamnă poporul să se roage. Este arma noastră în vremuri de război, spun ei. Ne spune mai multe și pastorul Ovidiu Băluță.
Criză după criză lovește lumea noastră. Uităm de pandemie și sufletul nostru privește încordat la evenimentele din Ucraina. Războiul naște monștri, dar și eroi, oameni care devin simboluri ale curajului și rezistenței. Războiul naște povești de iubire, de credință, de viață, mai tari decât războiul în sine. Grupuri de ucraineni au fost surprinși în orașul Harkov, îngenunchiați în plină stradă, rugându-se lui Dumnezeu pentru încetarea războiului. Jurnalistul CNN, Clarissa Ward, printr-o corespondență specială din Ucraina, a comentat de la fața locului acest gest emoționant. cred că arată disperarea acestui moment. Vedem un grup mic de oameni și sper că îl puteți vedea și voi, un grup care s-a adunat în piață, s-au așezat în genunchi și se roagă. În acest moment chiar nu se poate ști ce va urma, ce se va întâmpla în continuare cu poporul ucrainean în orele următoare. Este frig, așa că faptul că îi vedem pe acești oameni în genunchi, pe piatra rece, rugându-se, este emoționant. În Kiev, oamenii petrec nopțile în stațiile de metrou și în adăposturi. Sunt sute, poate mii de oameni care și-au părăsit locuințele și s-au adăpostit. Grupuri de credincioși cântă în stațiile de metrou. Se poate vedea pe filmări cum stau grupați ca într-o biserică și având cărțile de imnuri creștine deschise. Cântă cu încredere, dar și cu emoție cântările speranței. Cultele creștine din Ucraina îi îndeamnă pe credincioși din toată țara să nu se teamă, spunând că misiunea lor rămâne neschimbată, chiar dacă armata Rusiei își continuă atacul asupra pământului lor. Amintiți-vă de câte ori Dumnezeu în cuvântul său spune nu vă fie frică, a scris Seminarul Teologic din Kiev pe pagina sa de Facebook. De asemenea, Valeri Antoniuc, președintele Uniunii Baptiste din Ucraina, a citat Psalmul 23 într-un mesaj video și a îndemnat lumea să se roage, spunând că rugăciunea este arma noastră pe timp de război. Focul rugăciunii cuprinde întreaga lume creștină. Mii de studenți de la Liberty University din Lynchburg, Statele Unite ale Americii, s-au adunat pentru un eveniment de rugăciune la nivelul întregului campus pentru Ucraina. În mijlocul unei lumi periculoase, ni se reamintește că slujim unui Dumnezeu care poate birui orice, a spus pastorul din campusul Jonathan Falwell. Așadar, astăzi vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină și ca El să aducă pace în acea regiune, pace în acea zonă a lumii care ne atinge pe toți. Credincioși de orice naționalitate sau denominațiune se roagă pentru pace. Bisericile adventiste din România țin zile de post și rugăciune pentru situația din Ucraina. Președintele Uniunii Bisericilor Adventiste, Aurel Neațu, fiind prezent în Vama Siret pentru a susține eforturile voluntarilor ADRA. Veți auzi de războaie și vești de războaie, a spus Mântuitorul. Acestea sunt cu adevărat evenimentele profetice care se desfășoară înainte de a doua venire. Este timpul să fim uniți în rugăciune și în credința Domnului nostru Hristos.
În studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Da, iată alte mesaje, alte poziționări, Biserica Baptistă, Seminarul Teologic din Kiev, ei chiar pe pagina lor oficială au transmis în toată această perioadă tot felul de mesaje, de exemplu, strângeți-vă lucrurile necesare pentru a putea merge la adăpost la timp, se arată în postările lor, să nu ne stăpânească frica, să ne încredem în Dumnezeu, să nu intrăm în panică, da, deci mici, să spunem, îndemnuri, dar atât de utile în zilele acestea. Apoi, postarea include inclusiv textul din Isaia 41:10, nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Da, sunt momente sensibile, momente de solidaritate în care oamenii vor să fie alături de alți oameni care suferă, de ucrainieni.
Adevărul este că în momente de astea tensionate, aduceți-vă aminte de Revoluția Română din 89. Oamenii simt nevoia să facă gesturi din astea care exprimă încrederea lor în Dumnezeu. Când mă uitam pe imaginile care erau afișate, parcă văd ceea ce a fost la noi. E război, e frică, e spaimă și oamenii simt nevoia de siguranță. Unde? Decât la Dumnezeu. Și faptul că bisericile evanghelice fac astfel de gesturi, grupul care cânta la metrou, e clar, baptist, adventist, penticostal, ceva de felul acesta, imagine caracteristică. Rugăciunile acestea, dacă vă uitați pe ceea ce se afișează acum, sunt caracteristice bisericilor neoprotestante și foarte bine că ele nu rămân între ziduri, da, ci ies în stradă. Ies în stradă ca să se roage, dar nu numai atât, pentru că în știrile care circulă am observat că sunt foarte active, atât pe partea ucraineană, cât vorbim aici de partea română, sunt foarte active în a-i ajuta pe oameni. Fiecare cu ce poate, la modul care poate. Și da, rugăciunea este singura modalitate eficientă de a avea pace, măcar în suflet. Dacă împrejur e război, dacă împrejur este distrugere, dacă împrejur este angoasă, atunci rugăciunea poate coborâ pacea în suflet, pentru că rugăciunea ne deschide calea directă spre Mântuitorul nostru, care este Domnul Păcii.
De altfel, organizația Open Doors a raportat, de altfel, și reamintește faptul că creștinii din Ucraina nu au uitat persecuția pe care au suferit-o în timpul Uniunii Sovietice și sunt hotărâți să împărtășească în continuare Evanghelia.
Absolut. Știți, războiul ăsta aduce aminte de poveștile bunicilor noștri care ne spuneau cum a fost în război, intrarea trupelor sovietice, era să spun ruse, aduce aminte de vremurile de tristă amintire când a venit armata roșie și au fost deportați o mulțime de credincioși printre alții și mulți au pierit în Siberia. Da, trist este însă, fac o paranteză, că ne aducem aminte de rugăciune, de nevoia de pace și de doar când evenimentele sunt terifiante. Când viața curge normal, parcă uităm de lucrurile
acestea.
Asta
e un apel pentru noi, cred. Asta e un apel pentru noi. Da. Dar e bine că rugăciunea există în această perioadă atât de tulbure. Seminarul Teologic din Kiev a publicat de asemenea o listă cu 3 motive de rugăciune. În primul rând să ne rugăm pentru Ucraina, în al doilea rând pentru forțele armate ale Ucrainei și ca 3 inamicul să se oprească din acțiunea criminală, eu citesc de pe site-ul lor, astfel încât biserica din Ucraina să poată servi societatea. Observați, spuneam ieri că nu știm nimic despre ce se întâmplă cu biserica ucraineană. Iată, avem seminarul teologic din Kiev care afișează aceste 3 motive și amintește de biserica din Ucraina să poată servi societatea.
Da, bun, e seminarul teologic din, cât se pare, baptist, nu cel ortodox, dar nu asta e important în momentele astea. Da, biserica să servească
să
societatea.
Servească.
Și dincolo de declarații pe care le fac unii și alții, e important ce fac oamenii. Și am rămas impresionat de faptul că oamenii obișnuiți, indiferent de religia lor, au reușit să se miște și să se implice și să facă ceva concret pentru semenii lor care sunt în situații dificile și unii chiar în situații disperate.
Și comandamentul de urgență, speranță pentru Ucraina, Adra România și Biserica Adventistă de ziua 7-a din România anunță că Biserica Adventistă este pregătită să ofere cazare în regim de tranzit pentru 2000 de refugiați din Ucraina, locuri care deja au început să fie utilizate. Din noaptea de joi 24 spre 25 februarie, la Vama din Siret s-a oferit asistență aproape permanent, zi și noapte, prin voluntari din partea Adra România și ai Bisericii Adventiste de ziua 7-a prin tineri și pastori. Iată, așa cum am văzut pagina oficială de Facebook și site-ul Adra au devenit cumva citate în prim plan, sunt foarte multe fotografii, îi vezi cu vestele acelea specifice, albastre cu Adra, mergând la graniță și pastor de asemenea, asistând oamenii, pentru că nu vorbim mai despre alimente, acolo sunt emoții de gestionat.
Da. E vorba de patria mea, de Bucovina, și granița aia o știu foarte bine, știu locurile și am rămas impresionat de implicarea spontană. pastori adventiști, dar și baptiști și penticostali foarte mulți, fiindcă acolo e un fief penticostal în Bucovina, creștini după Evanghelie. De joi, de când a început conflictul, sunt acolo, unii aduc de mâncare, știu personal oameni după numele lor și după ocupația lor. Alții au pus la dispoziție mijloace de transport, alții oferă orientare și ajutor celor care vin și au nevoie. Trebuie spus că marea majoritate a celor care vin din Ucraina nu rămân în România. Sunt cei care au rude în vestul Europei și care vor să ajungă acolo, măcar cu atâta să se aleagă cu reunificarea familiei. Dar cât trec prin România, au nevoie. Știu prieteni de-ai mei care au pus la dispoziție spații de cazare, propria casă, cei care au ceva facilități de turism și așa mai departe. Alții au dus acolo permanent mâncare din satele din prejur. Aș putea rosti nume de localități, Măriții, Vama și altele care sunt acolo și sunt impresionat să spun că acolo, la graniță, nu se face niciun fel de diferență, că stai să vezi că noi suntem din biserica asta și noi suntem din biserica cealaltă. Iar ADRA, Organizația Adventistă de Ajutor, este prezentă nu doar așa pe plan instituțional, ci este prezentă prin voluntari, prin oameni care acționează acolo. Și este prezentă nu doar în graniță, ci în întreaga țară. Sunt la curent cu lucrurile.
Au fost și la Cernăuți, au dus pentru...
Vă dau un exemplu foarte succint. În biserica mea, Balta Albă, aici în București, s-a anunțat sâmbătă că e nevoie de, saltele, lenjerie și așa mai departe pentru cei evacuați de la seminarul adventist din Ucraina, care au venit la Cernăuți, aici fiind o zonă mai sigură. Sâmbătă seara s-au adunat o mulțime de lucruri care duminică dimineața au și plecat spre Cernăuți și asta nu s-a întâmplat doar în Biserica Balta Albă, ci în multe alte biserici adventiste din toată țara.
Tragem linia, cum s-a văzut astăzi lumea religioasă? Și cum ne poziționăm? Și cu ce suflet ne poziționăm?
Da, lumea religioasă s-a văzut astăzi, pe de o parte, cum ar trebui să fie, mă refer la implicarea oamenilor și a bisericilor, pe de altă parte, cum n-ar trebui să fie, adică făcându-se politică pe seama unor nenorociri, o lume care este vie, o lume care suferă, o lume care simte alături de cei care suferă, iar pe de altă parte, o lume care ar trebui să învețe din astfel de evenimente tragice, că religia nu e doar o chestiune de urgență sau de liturghie sau de biserică, ci ar trebui să fie viața însăși în fiecare zi.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici și ne vedem și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
Aici se încheie lumea religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine. Dumnezeu să fie cu noi!